ركبت بوالق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيستي البرنامج كالعدوي كالدوني ذا وما لينك استمرك لقرب وجمعها أتك دقيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان وشني لباتنك بش شعبان سنة كنا فربق لفرتني سدح ده جريا ذا qodobada maanta isniina barnaamij kan idin kugu soo gudbin doona waxa kamida imaarada islaamiga oo dalka afghanistan ka mamnuucday idaacadaha mareykanka iyo ingiriiska ee VOA iyo BBC dadku dhintay weerar gaari jirsiin ah oo ka dhacay dalka mareykanka hawlgalkii dulnimo oo ka dhacay dhulka muslimka filistiin oo lagu dilay saraakiil ka tirsan booliska maamulka yahuuda wasiirada arrimaha dibadda ee qaar kamida dawladaha carabta oo dhulka Filistiin ee gumeysiga ku jira kula kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee maamulka Yahuuda iyo kan Mareykanka iyo muslimiinta Filistiin oo bilaabay talaabooyin ay kaga hortagayaan in dhulkooda xoog lagu deegaameeyo Yahuuda ka imaanaysa waddanka Ukraine. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijkayga kugu soo gudbin doonaa. Waxa barnaamijkan nagala qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت
الله. وهجاك قضبده سويدي القرد وياد مغلي دونتان إن شاء الله إنو كورينو قضبك أغوري برنامجك kumanaan yahuud ah oo kasoo barakacday waddanka Ukraine ayaa xoog lagu deegaameeyay dhulka muslimiinta Filistiin iyadoo dadkii lahaa dhulkaas laga barakiciyay guriyahooda. Hadaba muslimiinta Filistiin ayaa ku dadaalaya inay ilaashadaan dhulkooda iyagoo qaadaya talaabooyin isla yihiin oo ku difaacan kartaa dhulkeena. Warbixin ku aadan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Meel fog ayuu ka fiirinayaa dhulka uu isagu lahaa, awoodna uma lahan inuu cagta soo dhigo. Inuu meel dhow ka fiirsadana waa arrin laga mamnuucay. Sidaas ayay noqotay xaaladda Mustafa Al-Xaaj Cali oo 70 jir Falastiini ah oo dhulkii uu isagu lahaa hadda lagu deegaameeyay Yahuud ka soo barakacday dalka Ukraine oo uu bil ka badan ka soconayo dagaal dhexmaraya ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Waa cadaalad darro keensata in xilligan aynu noolnahay qofka muslimka ah loo diido dhulkii uu awoowayaashiisa iyo aabbayaashiisa ka dhaxlay lana dajiyo iyadoo maalin cad ah dad ka soo barakacay malaayiin kiilomitir oo ka fog Falastiin. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine waxa uu maamulka Yahuudu xoog isugu geeyay sidii uu Yahuud badan ugu soo daadgureyn lahaa dalka Ukraine uguna qancin lahaa inay soo degaan dhulka xoogga lagu haysta ee Falastiin. Ilaa iyo haatan waxaa dhulka Falastiin soo gaaray 3,500 qoysas Yahuud ah kuwaasoo ka soo barakacay dalka Ukraine, waxaana qorshuhu uu yahay in 800 kun oo Yahuud ah oo ka yimid Ukraine iyo Ruushka bilaha soo socda lagu deegaameeyo dhulka muslimka ee Falastiin. Inkastoo badi dadka Yahuudda ah ee hadda soo gaaray dhulka gumeysiga ku jira ee Falastiin la dejiyey hoteello, haddana waxaa qaarkood la geeyey deegaano ka mid ah daanta galbeed oo horey xoog loogu deegaameeyay dad Yahuud ah. Deegaanada ay Yahuuddu ula baxeen iyo Tasahar iyo Rafafa ayaa hadda waxaa la geeyey dad badan oo Yahuud ah oo ka soo barakacay dalka Ukraine. Dhulka uu leeyahay Mustafa Al-Xaaj Cali iyo qoysas kale oo Falastiiniyiin ah ayaana hadda ka mid ah meelaha sida gaarka ah loo dejiyey dadka Yahuudda ah, awoodna uma lahan dadka muslimiinta ah inay wax tallaabo ah ka qaadaan. Madaxa golaha deegaanada xoogga loogu deegaameeyay Yahuudda daanta galbeed ayaa shaaca ka qaaday inay socdaan qorshe iyo diyaar garow ballaaran oo lagu doonayo in dad hor leh oo Yahuud ah lagu soo dejiyo deegaanada daanta galbeed ee dhulka Filastiin. markii ay maqleen muslimiinta Falastiin in yahuud hor leh ay ka iimaanayaan dalka Ukraine lana dajinayo dhulka reer Falastiin. Mustafa Al-Haaj oo 70 jir ah oo Israa'iil waayay wuxuuna soo qaatay boorsadiisa ay ku jiraan dokumentiyada iyo sabar loogooyinka cadeynaya inuu isagu leeyahay dhul ka mid ah mustawdanada iyo tasahaar oo hadda lagu deegaameeyay yahuud ka soo qaxday Ukraine. Tan iyo 1980-kii oo ninkan ka soo laabtay dalka Mareykanka oo uu jaamacad ka dhiganayay wuxuu juhdigiisa ugu ballaaran geliyay sidii uu ugu sugi lahaa in ehelkiisu leeyihiin dhulal ka mid ah deegaanada yahuudda xoogga loogu deegaameeyay. Inkastoo uu qirsan yahay in caalamka aanay ku yaalin maxaakiim cadaalada ah, haddana wuxuu sheegayaa in dacwada la xiriira in dhulkiisa xoog looga haysto uu geeyay maxkamada caalami ah wuxuuna leeyahay. Ma haysta khiyaar aan ka ahayn inaan u dacwoodo maxkamadahaas, inkastoo aan ogahay inaanay cadaalad ahayn. Caruurta uu dhalay iyo kuwii ay sii dhaleen ayuu kula dardaarmay inaysan marnaba ka harin dhulka ay iyagu leeyihiin haddii uu dhintana ay sii wadaan dacwada la xiriirta dhulkooda xoogga loogu deegaameeyay dadka Yuhuudda ah. Tuulada xawaar ah ee hoostagta Naapolis ayaa halka ay Yuhuuddu ka sameeyeen deegaamaynta Yuhuudda, ulana baxeen mustawdanada iyo tasahaar. Mustafa Al-Haaj ayaana tilmaamaya in Yuhuuddu qorshahoodu yahay in dhulka Falastiin ay ka dhigtaan dhul Yuhuudeed, isla markaana jirin wax xuduud ah oo celinaya ama ay ku jaango-an yihiin. Xeerka soo noqoshada ayaa ah qaanuun ay meel mariyeen baarlamaanka maamulka Yuhuudda markii ay xoog kula wareegeen dhulka Falastiin, waxa uuna dhigayaa in qof kasta oo Yuhuudda uu xaq u leeyahay inuu yimaado dhulka Falastiin, halkaasna laga siinayo guri iyo dhul ay horay u lahaayeen muslimiinta Falastiin. Yuhuudnimada kaliya ayaa qofka ugu filan inuu ka helo Falastiin dhul laga boobay dadkii lahaa. Kumana xirna in midabkaadu cad yahay ama aad timo jaracsan leedahay, waxaana xitaa tagi kara dhulka Falastiin ee xoogga Yuhuuddu ku haystaan Yuhuudda xabashada ah ee ku nool dalka Itoobiya iyo qaaradda Afrika. Abu Nasir oo isna ka mid ah dadka Falastiin ku nool ee xoogga lagu haysto dhulkooda ayaa aaminsan in dagaalka Ukraine uu ahaa mid la abuuray looguna talagalay in Yuhuud badan lagu qanciyo ama ay ku qasbanaadaan inay ka soo qaxaan dalka Ukraine si loo dejiyo dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga Yuhuudda. Yuhuudda Ukraine, Poland iyo meel kasta oo ay joogaan ha joogaan dhulkooda oo yeysan noogu imaan dhulkeenna, ayuu yiri Abu Yasir oo ay caro xooggani ka muuqato, isagoona intaa ku daray in maalinna uusan ka quusanin inuu difaacda dhulkiisa. Wasiilada ay haystaanna ay tahay oo keliya inay isaga daba noqdaan maxkamadaha Yuhuudda oo ay mustaxiil tahay inay wax cadaalada xukumaan. Mas-uulka jamciyad qaabilsan daraasaadka oo fadhigoodu yahay dalka gumeysiga ku jira ee Falastiin ayaa tilmaamaya in hadda dhulka Yuhuudda xoogga ku haysato ay joogaan in ka badan 10,000 oo Yuhuud Ukraine ka soo qaxday ah, wuxuuna sheegay inay ku biyo shuban doonaan oo la dejin doono deegaanada ay Yuhuuddu ka sameysteen daanta galbeed. Badankood waxay hadda ku kala firirsan yihiin magaalooyinka Yuhuuddu haystaan, laakiin shakalaan waxay ku soo ururi doonaan deegaanada daanta galbeed ee Yuhuuddu xoogga lagu dejiyey, maxaa yeelay waxaa halkaasi ku diyaarsan guryo iyo dhismayaal horeyba loo diyaariyey, ayuu yiri mas-uulkan madaxda ka ah machad sameeya daraasaadka oo fadhigiisu yahay dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga Yuhuudda. Maamulka Yuhuudda ayaa dagaalka Ukraine u arka fursad taariikhi ah oo ay adag tahay inay dib u soo marto, wuxuuna uga faa'iideysanayaa dagaalkan iyo xitaa cunuqabateynta dhaqaale ee lagu soo rogay Ruushka in Yuhuudda ku nool labadaas dal uu ku qanciyo inay ka soo baxaan dalalkaas oo ay soo gaaraan dhulka Falastiin, halkaas oo tasiilaad weliba loogu diyaariyey. Wakaaladda Yuhuudda Caalamka ayaa sannadkii 1979-kii waxay dejisay qorshe dhulka Falastiin, gaar ahaan deegaanada daanta galbeed iyo Al-Qudus, looga dhisaya 1,000,000 oo tuulo si guryo iyo hoy looga dhigo Yuhuudda isaga imaanaysa caalamka. Waxaa hadda dhisan 750,000 oo deegaan, kuwaasoo laga hirgeliyey Al-Qudus iyo daanta galbeed. Dagaalka Ukraine iyo culayska cunuqabateennada ku keeneen Ruushka ayayna doonayaan inay uga faa'iideystaan inay ku dhisaan 1,000,000 inta ka dhiman. Yuhuud badan oo horey uga timid Ruushka ayaa ku nool dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga maamulka Yuhuudda, waxaana taasi ay fududeynaysaa in Yuhuudda ka imaanaysa Ruushka iyo Ukraine ay si fudud ku dhexgalaan mujtamaca Yuhuudda ee xoogga ku jooga Falastiin, maadaama luuqadda Ruushka ay tahay luuqadda labaad cibriyadda kadib ee ay ku hadlaan Yuhuudda xoogga lagu dejiyey dhulka muslimka ee Falastiin. Markii uu burburay midowgii Suufiyeed kadib ka soo bixitaankii dalka Afghanistan, waxa uu maamulka Yuhuudda ku guuleystay in dhulka Falastiin uu ku deegaameeyo 1,000,000 oo ruux Yuhuudda, kuwaasoo maanta qaarkood ay xilal sare ka hayaan maamulka Yuhuudda. Marka laga soo tago in qoysaska Falastiiniyiinta qaarkood ay ka daba wareegtaan maxkamadaha maamulka Yuhuudda iyo kuwa caalamka si ay u helaan xaqooda iyo dhulka ay iyagu leeyihiin, taasoo aan wax natiijo ah laga helin, haddana dhalinyarada muslimiinta ee reer Falastiin ayaa hurinaya dagaal jihaadi ah oo ay ku difaacanayaan cirdigooda, dhulkooda iyo muqadasaadkooda. weerarada kaliyey duulnimada ah ee loo adeegsado toorayada iyo gawaari jirsinta ayaa inta badan ka dhaca magaalooyinka xoog loogu deegaameeyay yahuuda ee hoostaga Al-Qudus ama daanta galbeed waxaana howlgaladaasi lagu beegsadaa dadka yahuuda ah ee xoog ku degan halkaas weerarkii ugu dambeeyay ee dhawaan ka dhacay dhulka ku jira gumeysiga yahuuda waxa uu ahaa weerar kaliyey duulnimo ah oo ka dhacay magaalada Bir Sabac ee dhulka Filastiin kaas oo uu fuliyay kaliyey dowle muslim ah محمد قاليب أبو القيعان وآها معلن وحكاليغ دوكسي ساري سيدو كالانا وقت كميدا نرشي سكوسو قاطي حبسي هذا مامولك يهودا أيا إساقو أديك سنة يقاري إيا توري وحاو قودة كجاري أفر روحو يهودا إساقونا داو عايمت كالي ugu dambeyntii ciidamada maamulka yahuuda gaar ahaan kuwa sirdoonka ayaa dhowr xabadood kaga dhuftey qaybaha sare ee jirkiisa taasoo keentay inuu ku nafbaxo meedanka lagu beegsaday Allahna sidaas kula kulmo culimada muslimiinta iyo ducada xaq la jahra ayaa tilmaamaya in wasiilada jihaadka iyo nafurka ay la socdaan wasiilada dacwada iyo taxriidka ay tahay oo kaliya wadada lagu xurayn karo dhulka Filastiin iyo dhamaan muqaddasaadka Islaamka ee ay ku tumanayaan yahuuda iyo nasaarada mujaahidiinta ka howlgala caalamka ayaa mid ka mid ah maqaasida ay ka leeyihiin halganka jihaadka ee ay ku jiraan waxay tahay in la isugu tago masjidka Al-Aqsa si looga xurayo yahuuda xoogga ku haysta waxaa la xusuustaa in markii Donald Trump madaxweynihii Mareykanka uu ku dhawaaqay in Qudus ay tahay caasimadda yahuuda ay Al-Qaacida ku dhawaaqday howlgalo jihaadi ah oo halku dhig looga dhigay Qudus lama yahuudiyeynayo waxaana faatixda howlgaladaasu Allah ku sharfay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka dagaalanta bariga Afrika taasoo bartamaha magaalada Nairobi ka fulisay howlgal ballaaran oo inqimaasi ah laguna galay xarun ganacsi oo yahuudu ku leeyihiin xaafada Westland ee magaalada Nairobi howlgalkaas oo lagu diray in ka badan 50 ruux oo isugu jira yahuud, Mareykan iyo muwaadiniin reer galbeed ah ayaa waxaa xigay silsilada howlgal ah oo ka dhacay wadamada Mali, Burkina Faso, Mareykanka, Soomaaliya iyo Kenya waxaana ugu caansanaa howlgalkii weynaa ee saldhigga Mareykanka ee gobolka Lamu Mandabay kaas oo lagu diray ciidamada Mareykanka ah naftoodurayaashi fuliyay weerarkaas ayaa mar ay ka soo muuqdeen film documentary ah oo ay baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaa xirnaa bandeerad lagu qoray Qudus lama yahuudiyeynayo waxayna tilmaameen in diigooda ay u qubayaan difaaca masjidka barakeysan ee Al-Aqsa
وهجاك Imaaradda Islaamiga Afghanistan ayaa waddankaasi waxay ka mamnuucday in laga dhageysto ama laga daawado barnaamijyada iyo wararka ka baxa idaacadaha VOA iyo BBC oo ku kala hadla afka Mareykanka iyo Ingiriiska. Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa tilmaamaya in Imaaradda Islaamiga ay gabi ahaanba ka joojisay dalkaas in laga baahiyo idaacadaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee VOA iyo BBC kuwaasoo muddooyinkii u dambeeyay baahinayay warbixin ka dhana nidaamka Islaamiga ee dalka lagu soo dabaalay. Waxaa gabi ahaanba laga mamnuucay in afmida dalka ay ka soo galaan idaacadaha BBC-da iyo VOA-da iyadoo sidoo kale la xanibay in frequency-da TV-da dalka Afghanistan ay soo gudbiyaan barnaamijyada muuqaalada ah ee ka baxa VOA iyo BBC. Bayaan si gaar-gaar ah uga soo baxay idaacadaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee VOA iyo BBC ayay ku sheegeen in mas-uuliyiinta Imaaradda Islaamiga ay ku wargeliyeen idaacadaha iyo telefishinada ay wada shaqaynta la leeyihiin ee Afghanistan inaysan baahin karin barnaamijyada maqalka iyo muuqaalka ah ee ay soo saaraan VOA iyo BBC. Telefishinada iyo idaacadaha maxalliga ee Shamshad, Ariyana iyo Zero oo baahin jiray barnaamijyada VOA iyo BBC ayaa sheegay inay u yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan sirdoonka Imaaradda Islaamiga ah ayna ku wargeliyeen amarka la xiriira arrinkaas. BBC iyo VOA oo ah warbaahin ay kala leeyihiin Mareykanka iyo Ingiriiska oo hoggaaminaya duulaanada lagu hayo muslimiinta caalamka ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin go'aanka ka soo baxay Imaaradda Islaamiga ah iyagoona codsaday in arrinkan dib u eegis lagu sameeyo. Amarka lagu joojiyay in afamiyada iyo TV-da dalka Afghanistan laga dhageysto ama laga daawado wararka iyo barnaamijyada BBC iyo VOA ayaa dalka Afghanistan ka hirgalay maalintii Axada. Saraakiil ka tirsan Imaaradda Islaamiga iyo warbaahinta qaar soo xiganayaan ayaa tilmaamay in wararka iyo barnaamijyada ka baxa laamaha VOA iyo BBC ee dalka Afghanistan ay ka hor imaanayaan shariicada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee reer Afghanistan. Mas-uul u hadlay idaacadda Mareykanka ee VOA ayaa sheegay inay isku dayi doonaan in wararkooda iyo barnaamijyadooda ay reer Afghanistan gaarsiiyaan iyagoo adeegsanaya baraha bulshada internetka waxaana uu arin laga maro dilaac ku tilmaamay go'aanka Imaaradda Islaamiga ah. Wararka TV-ga BBC-da ee Pashto iyo Uzbek ayaa hawada laga saaray gudaha Afghanistan kadib markii Taliban ay ku amartay bahwadaagtayada TV-yada inay hawada ka saaraan wariyaha caalamiga ah ayuu yiri mas'uul u hadlay BBC-da oo ah idaacad ay leedahay dawladda Ingiriiska. Talaabadan ayaa dadka isha ku haya arrimaha Afghanistan waxay ku tilmaameen inay ka qayb qaadanayso in dalka si degan oo wanaagsan loogu fidiyo maamulka Islaamiga ah dhagaha iyo indhaha dadka muslimiinta ahna ka badbaadaan marin habaabinta ka imaanaysa idaacadaha u adeega Mareykanka iyo Ingiriiska.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر.
وهجك ورك الجيد اللي ما أخسر لو جارسي عيدا كمامل كيهودا يا كدعي جدها للك مسلم كفلسطين يكجر جميس كيهودا وربحين كوادن قضب كاس يكلن للك مسلم كفلسطين وغفر مي وزير أريمد بديدي ذا قار كم ذا دلالك عربته يكن مامل كيهودا يوم ريكنك وحاسو جيدين يذكر عمر
waxaasi kordhayo weerarada kaligii dulimada ah ee ka dhacayo gudaha dhulka muslimka ah ee Falastiin kaas oo ay fulinayaan dhalinyarada muslimiinta ah kuna beegsanayaan yahuudda xooga lagu deegaameeyay dhulka Falastiin xilli dambe oo habeenkii xalay kamid ah waxa weerarkan kaligii dulimada ah oo aad loo soo qorsheeyay oo ka dhacay gudaha dhulka Falastiin ee yahuudda xooga ku haystaan waxana weerarka lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa yahuuda weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay ay magalada al-Qadira ee u dhow magalada Tel Aviv ee yahuuddu caasimadu ka dhigteen waxana fuliyay laba ruux oo muslimiin ah kuwaas oo ku hubaysnaa qoryaha aaliga ah ay rasaastu ka dhacdo ragga weerarka geystay waxa ay ka soo tageen sida ay xoguhu tilmaamayaan magalada Umul Faham iyagoo soo aaday magalada al-Qadira si ay weerarku u fuliyaan waxa markii ay soo gaareen laamiga weyn ee bartamaha magalada ay rasaastu ku bilaabeen ciidamada booliska maamulka yahuuda durbadii waxa weerarka lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada yahuuda halka lagu dhaawacay afar kale oo yahuuda kuwaas oo laba ka mid ah ay xaaladoodu liidato isla markaana la isla dhaxmarayay in ay dhinteen isbitaalka weyn ee magaalada al-Qadira ayaa waxaa la gaarsiiyay dhaawacyada afar ruux iyo lix kale oo shoog iyo naxdin qaaday kuwaas oo u baahnaa in loo sameeyo daweyn nafsi ah afhayeen u hadlay ciidamada booliska maamulka yahuuda ayaa tilmaamay in laba ruux oo hubaysan ay magaalada al-Qadira ku dileen laba askari oo boolis ah iyagoo adeegsanayo rasaas noonool isagoo sii hadlayay wuxuu afhayeenka booliska yahuuda sheegay inay goobta soo gaareen ciidamo gurmad ah kuwaas oo dagaal la galay ragga weerarka geystay ugu dambeyntiina waxaa goobta ku dhintay labadii nin ee weerarka kaligii dulimada ah fuliyay iyadoo sidoo kale dagaalkii dambe ay ku dhaawacmeen saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka yahuuda warbaahinta maamulka yahuuda waxa ay sheegaysaa in labada ruux ee weerarka fulisay ay wateen hal qori oo kaliya balse markii ay labadii askari dileen ay ka furteen hubkii ay wateen taasina ay u suuragelisay in ay dagaalamaan in muddo ah weerarka al-Qadira ayaa aad u argagax geliyay mas-uuliyiinta maamulka yahuuda waxaana wasiirka dagaalka ee yahuuda uu bilaabay in kulamo ballaaran uu la yeesho mas-uuliyiinta laamaha amniga ee yahuuda waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka yahuudu sheegayaan in goor dhow lagu wado in goobta weerarka uu ka dhacay uu gaaro ra'iisul wasaaraha maamulka yahuuda si uu ciidamadiisa u faro in ay mas-uuliyad gaar ah iska saaraan sugidda amniga iyo ka hortagga weerar waliba oo ay soo qaadaan muslimiinta Falastiin dhanka kale kooxaha muqaawimada Falastiin ayaa bogaadiyay weerarkii kaligii dulimada ahaa ee ka dhacay magaalada al-Qadira oo ka mid ah dhulka yahuuda ay xoogga ku haystaan xarakada Hamas ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in weerarkani uu yahay weerar mashruuc ah kuna feelayo weerarada ay reer Falastiin isaga difaacayaan yahuuda hororka ah ee dhulkooda xoogga ku haysata waxaa sidoo kale weerarkani hambalyeeyay xarakad lagu magacaabo al-Jihad taas oo sheegtay in weerarada noocan ah ay sii soconayaan intaba yahuudu ay wadaan dhibaateenta reer Falastiin lajnada muqaawimada shacabiga Falastiin kana dagaalanta jiida Qasa ayaa dhankeeda hambalyeysay weerarka al-Qadira wuxuu yimid weerarkan xilli maalmo ka hor weerar kaligii dulnimo ah oo noocan oo kale ah uu ka dhacay magaalada Habir Ansabac amaliyadaas oo loo adeegsaday gaari jirsiin iyo turay ayaana waxaa fuliyay kaligii duleh lagu magacaabo Maxamed Al-Qaliba Abu Al-Qaycaan عملياداس وحا او كلغي دولهان كو ديلاي افر روح او يهودا او دنبينتين وحا اسنا ديلاي عيدما در عداه او كترسنا سردون كما ملك يهودا وحا موقان يسوه ان مركلا يسوه كرار قادان ايان هول غلاد كلغي دول لمدا اه اي كاد عياه قده دولك مسلم كاه اي فلسطين كواس او يفلين ايان دالين رادا مسلمين تاه اي بيكسان اياه يهود حوغ كدغان دولك فلسطين الدنك كالي وحا دولك كجراه قميسيق يهود اي فلسطين كفر مياه ماانت او اسنين كولان اي وديالان ايان قار كمداه وزير رادا رمه الدبداه اي دلال عربيد اكان مامولك يهود اي وزير كارمه الدبداه اي مريكانكا أقولن كأو كفر ما يمجلد النقب هدولك مسلم كأه فلسطين أي وزير ردا عربيد كقب جل ياه وحيهين وزير كأرمه الدبدة مصر كان إمارات كعربته يكن البحرين يكن مراكو وحنا أي لكل ميان وزير كأرمه الدبدة يهودا يكن مريكان كا إنك استوى أجندها الرسمي كأه كلن كأن لوجين حدني وحلو صور ما ياه إن نعيد ويك وده حل الدونان أسد لسه كاشن لها إسكعبنته الدولد الشيعادة اه ايران يغو مريكان كالاها اللياه ان ليسك ارقق حسادة ان لغسار ان عيدة مدى الى لدى كعان كايران ياري اللبيد وزير كارمها الدبادة اي مامول كيهود اي وزير ردا ارمها الدبادة اي عربيد اي كقيب قال اياه كولان كانو وحا اولو دا قاي حوقت اللي حريرتاه ويرر كالقاديرة وحانا وشيغي ان اي اد وعنبارين ايان او اي تلمام ايان ان اي قرب تاقيهين مامول كيهود
الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاج إمن كان واحد كسو رواتان وراركي ودن بي عالمك أفر قفو أمريكان أهيا لغود لي ورقا رجيرسينا وكاد عاي دالك مريكانك وراركا كإيمانا يا دالكاس إيا شيقيا إن قلبيتك ودنكاس وكاد عاي ورقا رجيرسين أه أو خساريحو غن لغو غارسي داد ورشي ودنكاس وكالادا وراركا أي بي أو سوحي غن إساسرا كيلكا ترسن بوليسك مريكانك أيا شيقتا انترداد عاي دمشي داوع نغدين كديب ورر لو أديك سدي غاري وكاد عاي مغالادا السالم إيا قبلك أريغن إيا داعا قلبيتك ودنك مريكانك inta la xaqiiqay weeraran afar qof oo amerikaan ah ayaa ku dhimatay weerarkan halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex kale sida lagu sheegay warka ka soo baxay waaxda booliska Oregon taliyaha booliska gobolka Oregon ayaa warbaahinta u sheegay in darawal ah uu gaarigiisa jirsiyay dad bigiifi ah oo ku sugnaa bartamaha magaalada waxana halkaas ku dhintay afar ruux halka sidoo kale saddex kale ay soo gaareen dhaawacyo kuwaas oo loo qaaday goobaha caafimaadka dhanka kale dalka El Salvador ayaa looga dhawaaqay xaalad degdeg ah kadib falal video 24 saac ee la soo dhaafay halkaas laga diiwaan geliyay baarlamaanka dalka ayaa ansixiyay codsi ka yimid madaxweynaha dalkaas ninka lagu magacaabo Najib Bukele kaas oo dhigay in xaalad degdeg ah wadanka lagu soo rogo muddo bil ah si loo joojiyo falal dambiyada ay geysanayaan koox mafia ah afayeenka baarlamaanka wadanka El Salvador ayaa sheegay in golaha baarlamaanka uu si aqlabiyad ballaaran ku ansixiyay in dhammaan dalka lagu soo rogo xaalad degdeg ah taas oo ay ugu wacantahay xadgudubyada ba'an ee ka dhanka nidaamka guud ee dalka oo ay ku kacayaan kooxaha dambiilayaasha ah sida uu hadalka u dhigay afhayeenka oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in xaaladda degdegga ay dawladda u ogolaanayso inay ilaaliso nolosha dadweynaha iyo inay si toos ah uga hortagto dambiyada ka dhanka dadka rayidka ah talaabadan El Salvador loogu soo rogay xaaladda degdegga ah ayaa timid kadib markii gudaha dalkaas laga calaamadeeyay faladimbiyo isugu jira dilal dhac iyo isku dhacyo u dhaxeeya ciidanka booliska iyo kooxo gaangis ah booliska dalkaas ayaa sheegay in 24 saac la soo dhaafay oo kaliya gudaha dalka ay ka diiwaangeliyeen dhimashada in ka badan 60 ruux oo la tilmaamayo in dilalkooda ay ka dambeeyaan kooxo burcad hubaysan ciidamada booliska iyo kuwa militariga dalka ayaa qaybo badan oo ka mid ah dalka waxay ka bilaabeen howlgal ka dhana kooxda loogu yeero Mara Salvador oo ah mid ka mid ah burcada ugu khatarta badan dalkaas saraakiisha dalkaas ayaa sheegay in howlgaladaas lagu soo qabqabtay tirada ka mid ah horjoogayaasha kooxdaas kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin dilalka saacadihii la soo dhaafay ka dhacay wadankaas dalka El Salvador waa wadan yar oo ku yaala bartamaha qaarada America waxaana dalkan ku xoogan koox mafia ah kuwaas oo shaqadooda ay tahay baada dadka iyo tahriibinta manduriyasha daraagiska ah waxaana sanadkii la soo dhaafay dalkan laga diiwaan geliyay falal lagu dilay in ka badan 1,400 ruux dhanka kale Ukraine ayaa Ruushka ku eedeysay in kumanaan dad rayid ah uu si qasab ah ugu raray dhulkiisa saraakiisha dowladda Ukraine ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu si qasab ah kumanaan qof oo rayid ah uga raray magaalada Mariupol oo ku taala koonfur bari Ukraine taas oo ay burburiyeen duqeymaha Ruushka oo halkaas ka geysanayo sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine Ruushka ayaa xiriir ku milgaar ah u sameeyay dad gaaraya 5,000 oo qof mas'uul ka tirsan maamulka magaalada Mariupol ee Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay halkaas dad si qasab ah ugu daadgureeyeen wuxuuna ku tilmaamay ficilada Ruushka inay yihiin masaafirin qasab ah in dhinacyo dagaalam ayaa isi qasaba dad rayida dhulalkooda uga raraan ayaa ah xadgudub kalena xuquuqda insaanka ayuu mas-uulkan raaciyay hadalkiisa duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee uruushka ku hayo in ka badan 3-7 magaalada ayaa dhaliyay burbur ba'an, iyadoo ku dhawaad 400,000 oo rayid ah ay u suura gashay inay ka baxsadaan go'doominta Maribel, halka 700,000 oo qofna ay weli halkaas ku xayiran yihiin. Ugu dambeyn, in ka badan 10 ruux oo rayid ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday qarax ka dhacay dalka Colombia. Sida ay sheegtay warbaahinta dalka Colombia, qarax xoogan ayaa ka dhacay meel u dhow saldhig boolis oo ku yaala koonfurta caasimadda waddanka Colombia. Qaraxa aan ilaa iyo iminka la garanayn cidda geysatay ayaa waxaa ku dhintay 1 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 12 kale oo qaar ka mid ah xaaladooda ay tahay mid culus, sida uu ku waramay sarkaal ka tirsan booliska Colombia. Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in ruuxa ku dhintay qaraxa uu ahaa wiil yar oo 12 jir ah, halka dadka dhaawacayna ay isugu jiraan 7 qof oo dad waaweyn ah iyo 5 caruur ah. Ilo deegaanka ah ayaa tilmaamay in qaraxa sidoo kale uu waxyeelo u geystay in ka badan 60 guri oo ka agdhowaa halka uu ka dhacay. Laamaha ammaanka ee xukuumadda Colombia ayaa waxay qaraxan ku tilmaameen waxay ugu yareen fal argagixiso, iyagoona ku dhawaaqay in ciddii soo sheegta halka ay ku sugan yihiin dadka geystay weerarkan ay siin doonaan abaalmarin lacageed oo badan.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.